aften.
Du lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom er den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk. Endelig søndag aften sender vi fra kl. 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder radioshalom.dk med link til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi sætter stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften og velkommen igen til Radio Shalom. Vores program i aften byder på Arne Melcher, som fortæller om sit liv, og det er så anden del af sit liv. Og efter ham kommer Henry Nachman, som er bestyrelsesmedlem i Genealogisk Selskab, og fortæller om Josef Fischers bibliotek. Goddag, Arne Melcher, og tak fordi du endnu en gang vil komme ned i Radio Shalom og fortælle om dit liv. For 14 dage siden, der fortalte du om din barndom og ungdom, og i dag har du lovet at fortælle videre resten af din ungdom måske, og så om dit politiske liv. Så jeg vil lade dig fortælle. Det gør du så godt og elegant og flydende.
Tusind tak, Leia. Jo, altså, jeg blev jo afmønstret som soldat i efteråret 1945. I Sverige havde jeg, som tidligere fortalt, været ansat på en papirvarefabrik, og derfor søgte jeg en stilling, jeg så annoncerede, om at blive juniorsælger. I 45, der er jeg jo altså 21 år, og jeg søger en stilling som juniorsælger hos brødrene Loses efterfølger i Holbergsgade, hvor de også havde en detailbutik. Og der havde jeg et par gode år. Lad mig gøre min ungdom færdig lidt hurtigt, også fordi jeg ikke altid var en sød dreng. Det har jeg nok heller ikke været i min barndom altid, men i min ungdom, der kom jeg ind på en skæv bane en lang overgang. Når jeg skal forsvare mig selv, så har det også en forståelig baggrund. Jeg blev først sekretær i Jødisk Ungdomsforening. Abraham Lexner var formand, og da han gik af, så blev jeg formand for Jødisk Ungdomsforening. Og da staten Israels oprettelse nærmede sig, fandt jeg sammen med Walter Rothenberg, ja, som vi jo stadigvæk heldigvis har i blandt os, Fritz Rothenbergs yngre bror. Han er på min alder.
Han er ikke ældre.
Nej, han er nok i anden halvdel af 80'erne. Vi var sammen i bestyrelsen. Ja. Dengang var vi ikke helt så gamle. Og vi fandt på at skulle oprette en dansk-jødisk afdeling af Haganah. Og det lykkedes mægtig godt, blandt andet med hjælp af Abbe Kurland, i hvis kælder i hans villa på Frederiksberg, en gruppe på 20-25 unge danske jøder begyndte at træne, og fra Israel kom der en instruktør herop og trænede med os. Og det foregik altså i efteråret 47 og vinteren 47-48. Nu kan jeg ikke komme ind på de helt private forhold, fordi det tager for lang tid. Da denne gruppe efterhånden blev større, og efterhånden skulle forberede sig på at tage afsted, så var der visse hindringer for mit vedkommende af privat art, som gjorde, at jeg ikke kunne rejse med. Det var jeg meget ked af. Far trøstede mig meget flot, men jeg var ked af det og følte, at jeg havde svigtet et projekt, som jeg selv havde været med til at tage initiativet til. Og da så alle de mange unge herunder min søster Hilde og min bror Bent, tog afsted der, jeg tror det var i marts måned 1948, via Frankrig, hvor de også var på træning i nogle uger, kom de til Israel, og jeg følte, at jeg havde svigtet. Så gik jeg i gang med noget andet, sammen med den modige David Israel, som jo er død for desværre et års tid siden i Israel. David kaldet Dutte Israel, hans bror Leo havde været min skolekammerat. Og sammen med Herbert Pundik gik jeg i gang med at samle våben ind i Danmark. Der lå jo en hel del våben fra modstandsbevægelsen gemt rundt omkring. Ikke mindst hos kommunister. De gemte dem i kældre og i garager. Og dem fandt vi ud af, at eftersom Rusland jo i høj grad støttede den sionistiske idé og staten Israels oprettelse, det er en historie for sig selv, som der ikke er plads til her i dag, så var kommunisterne også pro. Og når vi fandt frem til nogle af disse tidligere modstandsfolk med disse våbenlager, så var de villige til at udlevere os disse våbenlager, som vi så kunne sende til Israel. Og det var Dutte og Herbert meget dygtige til, og jeg var lidt hjælpsom til det, og vi havde nogle gode venner, blandt andet konfektionsfabrikant Jonas Bornstein i Blågårdsgade og forskellige andre, og vi fik samlet disse våben sammen, og den dygtige Dutte Israel, det var jo ham, der blandt andet havde reddet Torahrullerne fra synagogen i 1943 sammen med en ikke-jødisk kammerat, de sørgede for at få dem transporteret til det kommende, det blivende, og efterhånden som det var blevet, til Israel, som jo manglede våben i meget, meget høj grad. Det var jo en meget spændende opgave og en meget fascinerende opgave.
Hvordan fik man våbnene dernede?
På forskellige skibslejligheder. Det har jeg ikke selv haft. Jeg var med mere ledende i at samle våbnene ind, ja. Og de andre sørgede for det mere vanskelige at få dem transporteret.
Du nævnede, at Herbert Pundik, ja, var med til, ja, til det, men han var jo også med i krigen i Israel.
Ja, ja, han tog så også afsted, men ja, på et tidspunkt var han altså med i dette her, og der var andre dygtige unge mennesker med til det. For mit vedkommende fik det den kedelige virkning, at jeg blev noget efterladende i det arbejde, jeg egentlig havde at udføre for at tjene til det daglige liv. Og jeg kom ind på nogle skråplaner, og jeg har skrevet dækningsløse checks, og jeg har stukket mange flere løgne, end man burde kunne tillade sig. Det var nogle uheldige år for mig på det tidspunkt, men det rettede sig så gudskelov op, og jeg blev ansat hos min daværende hustrus familie, brødrene Jardorf, Michael og Sally Jardorf, min daværende svigerfar. Meske Jardorf havde været medkompagnon tidligere, men var det ikke mere. Og jeg fik så lejlighed til at være med til at udvikle dette firma, således at vi blev en mærkevare under navnet Jardex. Og jeg blev altså dels personaleleder og dels salgschef og reklamemand. Og jeg fandt på Jardex med den gyldne tråd. Og Mr. Jardex, og Mr. Jardex er vel til mode, og bravo Mr. Jardex, ja, det var sådan nogle af vores reklamer dengang. Men det skal jeg nok gå hurtigt hen over, fordi...
Men du fik brug for den pædagogiske evne, som din far havde sagt, at du ville få.
Det var godt scoret, Leia, det er fuldstændig rigtigt, og det var en dejlig tid, og jeg var i alt i 16 år hos Jardex. Senere kom jeg til et andet firma, hvor jeg blev administrerende direktør. Nej, det var ikke. Der hed Seidelin, det var dem, der havde OK Konfektion. Yeah. Og senere blev jeg så direktør i A-pressen en kort overgang. Der afløste jeg tre direktører, som alle blev fyret på en gang, og jeg blev så at sige headhunted til det der job ved A-pressen, og der blev jeg fyret af selveste Thomas Nielsen, som ville lukke provinsaviserne, hvor jeg var modstander af. Det skulle jeg ikke have blandet mig i, synes han. Og så blev jeg fyret derfra, og så nedsatte jeg mig med et eget konsulentfirma i personaleadministration, salg og propaganda, altså reklame, det man nu til dags kalder PR, det udtryk var ikke opfundet endnu dengang. Men så gik jeg jo altså hen og blev politiker lige pludselig. Og det var bestemt ved et uheld, og man kan roligt sige en fejltagelse, men jeg havde jo altid interesseret mig meget for samfundsforhold. Og jeg vil sige, at mine poster som bestyrelsesmedlem i forskellige jødiske foreninger havde givet mig en god træning i at organisere og at arrangere. Og efterhånden havde jeg også begyndt at holde foredrag, ligesom min lillebror Bent og min storebror Werner for øvrigt også en overgang, da han boede her i landet. Far var så efterspurgt som foredragsholder, at han ikke kunne overkomme alle de foredrag. Så fandt han en dag på at sige, jeg kan ikke mere i år, men jeg kan tilbyde dem en af mine sønner. Og på den måde blev vi fra ret unge af trænet i at gå ud og holde foredrag, og far havde jo opdraget os til at tale et nogenlunde ordentligt dansk. Og efterhånden fik vi en god formuleringsevne. Jeg selv vil også sige, jeg har vist nævnt ham i forrige udsendelse af bestyrer Harry Piler, skolebestyren på Mosaisk Drengeskole, der var min dansklærer, takker jeg også mange gange for den måde, han lærte os at lave dispositioner og både skrive og tale et klart sprog. Jeg havde altså interesseret mig meget for samfundsforhold, havde holdt foredrag rundt omkring i landet, imens jeg havde de der forskellige jobs. Og så er der ikke så lang vej til at interessere sig også for politik. Når man kommer ud og holder foredrag om lidt kontroversielle emner, så bliver man indblandet i diskussioner, og så bliver man spurgt om mange ting, og så får man altså en vis rutine i at udtale sig og formulere sig. Så sker der jo altså det, at i efteråret 73 går Erhard Jacobsen ud af Socialdemokratiet. Han var jo socialdemokratisk borgmester i Gladsaxe, men havde samtidig allerede en årrække siddet i Folketinget. En søndag i efteråret 73 blev jeg ringet op af en af mine gode venner, der hed, ja, nu sætter forkalkningen ind. Kan vi stanse her et øjeblik? En eftermiddag i november 73 blev jeg ringet op af en af mine gode venner, Børge Johansen. Børge Johansen var direktør i Falkzonen, den første, der ikke hed Falk, der var blevet direktør i det store firma der. Og ham havde jeg lært at kende i min Rotary-klub, og ham elskede jeg. Jeg satte ham meget højt. Han var ikke bare teknisk enormt dygtig, men også historisk og etisk meget bevandret, og jeg satte ham meget højt. Han ringer mig op og indbyder mig til den følgende onsdag at blive medstifter af et nyt parti, som er, at Jacobsen skulle stifte, og som skulle hedde Centrumdemokraterne.
Havde du været medlem af noget politisk parti inden da?
Det er godt, du spørger. Tak for det. Ja, det havde jeg faktisk. Jeg havde været medlem, og jeg var på det tidspunkt medlem af Socialdemokratiet. Og det havde jeg været ret mange år. Jeg fik endda et tilbud om at blive borgmesterkandidat på Frederiksberg, hvor jeg boede på Bylovsvej sammen med Nina dengang. Det sagde jeg nu nej tak til. Men jeg var medlem af Socialdemokratiet, og jeg var blevet medlem af deres erhvervspolitiske udvalg, partiudvalg, ikke i Folketinget, men altså i partiet, og var aktiv på den måde. Men jeg ønskede ikke nogen offentlig post. Så var det, at Børge Johansen ringer mig op, og da jeg satte så stor pris på ham, og han selv skulle være medstifter, så sagde jeg ja til den følgende onsdag, at blive medstifter Erhard Jacobsen og Børge var på udkig efter en halv snes mennesker, der skulle være et lille hold, der skulle stifte det her nye parti. Og det skete så på Christiansborg den onsdag eftermiddag i tidlig november, eller midt i november 73. Så sker der jo det, at dagen efter vi har stiftet partiet, udskriver Anker Jørgensen nyvalg. Når jeg gik med til at stifte Centrumdemokraterne, altså gå ud af Socialdemokratiet, så var det fordi Anker Jørgensen året inden var blevet statsminister, da Jens Otto Krag pludselig gik af. Anker Jørgensen udtalte offentligt, at han stod til venstre for midten. Og han ikke bare sagde det, han gjorde det også, både i den økonomiske politik og ikke mindst i udenrigspolitikken, førte han Danmark meget stærkt til venstre. Jeg har i øvrigt holdt meget af Anker, som var en flittig, en ærlig, en pålidelig mand, men på det tidspunkt var jeg uenig med Socialdemokratiets kurs, og derfor passede Erhard Jacobsens midtsøgende linje mig meget godt. Men Anker udskrev altså valget dagen efter, og pludselig skulle der være valg i løbet af 3 uger, og der skulle vi skaffe ca. 100 kandidater, og vi havde ingen startet på nulpunkt. Så bad Erhard mig om at stille op. Om søndagen efter den onsdag, jeg sagde nej tak, han ville have, at jeg skulle stille op i Aarhus, for Aarhus Amt var det største folkerigeste, så selv hvis man kun kom lige over 2%, så ville man blive valgt i Aarhus. Erhard animerede mig stærkt og sagde, at jeg var en af de få, der efterhånden var blevet landskendt. Jeg blev også gennem mit arbejde hos Yardex på personalesiden ret kendt og ret kontroversiel person. Jeg var en af de allerførste, der indførte 14-dages løn og månedsløn til arbejdere. Ja. Og Berlingske og Jyllandsposten og Børsen, de skældte mig hæder og ære fra.
Og jeg... arbejderne var bange, for de troede, det kun var for firmaets skyld og ikke for deres
arbejde. Ja, de var lidt tvivlsomme. De troede, at det var mere i ejernes interesse. Ja. Men det var faktisk, jeg havde jo den opfattelse, som jeg stadig har, at det, der er godt for de ansatte i et firma, vil som regel også være godt for ejerne. Og omvendt, jeg fik også lavet længere opsigelsesfrister, til arbejderne. Vi har jo dette mærkelige skel mellem arbejdere og funktionærer. Lad nu det ligge. Men jeg var altså blevet lidt kendt, havde ofte været i radio og fjernsyn, også om modespørgsmål og om personalespørgsmål. Og Erhard animerede mig stærkt, og jeg ville ikke. Han blev sur på mig og sagde, svigter du mig allerede? Jeg sagde, har jeg aldrig lovet dig at stille op, så jeg kan jo ikke svigte dig. Nej, men han ville altså absolut. Jeg sagde, ved du hvad, lad os ikke snakke mere om det. Jeg skal tale med Nina om det, min elskede hustru, og så skal du få besked i morgen, men du kan godt regne med et nej. Om natten der diskuterede Nina og jeg sagen, og Nina fandt på en god idé. Hun sagde, Arne, kan du ikke stille op et sted, hvor I ikke kan få valgt nogen? CD blev jo straks fra starten kaldt for Parcelhuspartiet, fordi Erhard var vred over de stigende boligskatter. Kan du ikke stille op et sted, hvor I ikke kan få valgt nogen, sagde Nina, et sted, hvor der ikke er nogen parcelhuse, fordi så kan du hjælpe Erhard i de der 3 uger, der er til valget, og så kan du ellers føre dit firma videre. Og det gik jo godt for os der dengang, og desuden var Nina gravid med vores yngste, Jakob, som lige blev 35 for nylig. Og vi ønskede ikke, at jeg skulle være en offentlig person, og vi ønskede ikke at lave stort om på vores liv. Og da jeg hører til den første generation, der har været med til at skifte blære, så kunne min gravide kone jo heller ikke tænke sig, at jeg skulle have så travlt, som vi godt vidste, at en politiker har. Det endte så med, at jeg næste dag spurgte mig lidt for hos nogle politikere, jeg kendte, og de rådede mig i den situation til at stille op på Nørrebro. For der er jo ingen parceller andre end de der små parceller på Assistens Kirkegård.
Nej, de...
ellers er det mest etagebyggeri. Jeg stillede op, og jeg hjalp Erhard i valgkampen både i radio og fjernsyn og ved møder under valgkampen og på valgdagen. Var det den 9. december, tror jeg, 1973, om aftenen der var tallene i det københavnske område bitte, bitte små, og jeg var glad og lykkelig for, at jeg var sluppet for at være valgt. Næste dag viste det sig, at jeg alligevel havde fået et meget yderligt tillægsmandat i det Nørrebro, jo hører ind under Østre Storkreds, og så hvor de stemmer bliver så lagt sammen. Vi har noget, der hedder Vestre, Søndre og Østre Storkreds, men ikke noget, der hedder Nordre Storkreds. Det kunne jeg jo ikke noget om dengang. Så jeg røg altså ind, det vil sige, at jeg var valgt, fik jeg at vide om tirsdagen, om onsdagen. Dagen efter valget, da Nina kommer hjem sidst på eftermiddagen, så må jeg sige til hende, at du den er gal, jeg er blevet valgt. Nå, sagde hun tørt, det er der ikke noget at gøre ved, tillykke med det, så du skal ikke være ked af det, sagde jeg. Jeg melder fra i morgen, og så kommer den næste på listen, eller altså antallet af stemmer jo ind. Så sagde hun, det kan man altså ikke. Jo, det er der andre, der har gjort før mig, sagde jeg. Ved du hvad, Arne, sagde hun, man kan altså ikke være bekendt og stille op til valg og stå på valgsedlen og få et kryds fra så og så mange vælgere, der kun har det ene kryds. Og dagen efter de har stemt på dig, så melder du, at du, det var bare for narre, du melder fra. Den går altså ikke, min kone er altså ikke bare klog, men også en fair person jo, og hun havde jo ret. Og på den måde røg jeg så ind i politik, og to dage efter var jeg så valgt til gruppeformand for vores 14-mand store folketingsgruppe, og 8 dage senere blev jeg valgt til formand for Folketingets kulturudvalg. Så det var min sandten en ordentlig omgang der, og jeg havde jo mine klienter. Jeg var konsulent for en række store firmaer, blandt andet Manpower for at nævne et af dem, men mange andre gode firmaer. Jeg måtte gå til dem og sige, nu har jeg ikke tid mere, for nu ligger mit arbejde der. Og det var ganske forfærdeligt smertefuldt, for de var så søde og havde hjulpet mig så godt, da jeg trængte til det. Nå, det kunne ikke være anderledes. Og så sker der jo det, at vi holdt kun et år. Poul Hartling blev statsminister for den smalleste regering. Han havde kun 22 mand bag sig, men også vi fra CD havde peget på ham som statsminister, og derved blev han, fik han det største tal mandater bag sig. Allerede i januar 75, da vi altså havde været i Folketinget i 13 måneder, kom der nyvalg, og der røg vi CD'er, og det må jo have haft min betydelige medskyld i, da jeg var pludselig en af partiets frontfigurer, så var jeg medskyldig. Vi røg fra 14 mandater til 4 mandater, og da jeg er der var opstillet på Nørrebro, så røg jeg altså ud, hvis jeg havde taget imod Erhards tilbud om at stille op i Aarhus, så var jeg blevet genvalgt, men nu røg jeg altså ud med vores dårlige valgresultater. Nå, det var jo en ordentlig omvæltning.
Hvad gør man så? Skal du så genetablere dit firma?
Så måtte jeg genetablere mit firma. Jeg gik tilbage til mine gamle klienter og bad om godt vejr, og nogen sagde, tror du det er en drejeskive, dette her? Tror du det er en drejedør? Andre sagde, vi savner, der kom endelig tilbage, og jeg fik faktisk et par lykkelige år. Imidlertid var der så sket det, at da jeg nu var røget ind i politik, så fandt jo både Nina og jeg ud af, at det var faktisk et spændende job. Det handler jo om noget. Det er vedkommende ting. Der er også det gode ved det, at det er et meget afvekslende job. Man beskæftiger sig ikke kun med én branche, et fag, men man sidder jo, særligt når man hører til mindre partier, så sidder man jo i et antal udvalg. Det vil sige, at man får indblik i en hel række forskellige ting. Og efterhånden, som der gik et par år, og Jakob ikke var et blebarn mere, så synes Nina, at det var nu egentlig ikke så ringe. Og så gik der ikke længe, før der kom en opfordring fra Aarhus Amt, som havde fået en mand valgt, men ikke var tilfredse med ham, om jeg ikke ville opstille der ved et følgende valg. Mm. Og så sagde jeg, det ville jeg kun, hvis der kom en enstemmig beslutning af Aarhus Amtsbestyrelse i CD. Og det kom der så 8 dage efter. Og da der så aldrig blev valgt i 77 igen, så stillede jeg så op på ny og blev valgt. Og der kom vi ind, så vidt jeg husker, med 11 mandater, og jeg blev på ny gruppeformand for CD, og var så i Folketinget i alt i godt og vel 26 år. Jeg var jo næsten 50, da jeg kom ind første gang, så det vil ikke undre, hvis jeg kan fortælle, at jeg blev altså først pensionist, da jeg var fyldt 77. Før fik jeg ikke folkepension. Jeg sad i Folketinget med de to års afbrydelse, men i alt i 26,5 år, og blev valgt en gang og genvalgt 9 gange. Så efterhånden fik jeg jo lidt rutine i det, og jeg skal lige gøre lytterne opmærksom på, at det ikke er så almindeligt, at folketingsmedlemmer sidder så længe. Som regel der er nogen, der kan lide at kalde folketingsmedlemmer for taburetklæbere. Nu er det jo et dumt ord, for der er faktisk ingen lim på de der grønne stole inde på Christiansborg. Men det er da ikke unaturligt, at når man først engang er blevet valgt og finder arbejdet interessant og spændende, at man så forsøger at blive genvalgt. Man har jo en tanke med at være der, et formål med at være der, og det er ikke først og fremmest pengene, for særligt dengang jeg blev valgt, der var folketingsgagerne meget, meget lave i det første år. Jeg sad i Folketinget og ikke havde andre indtægter. Der røg jeg ned på lige under halvdelen af, hvad jeg havde tjent året før. I mellemtiden har man så fået opgraderet folketingsgagerne. Det har jeg også været med til, da jeg var medlem som fjerde viceformand af Folketingets præsidium. Men man sidder der jo ikke for sjov skyld, og det er et hårdt arbejde, og det er et langt arbejde, altså døgn- og ugelangt arbejde. Jeg kender jo ikke andre mennesker, der har et job, som uden videre forlader det job. Jeg kender ikke nogen inspektører, eller redaktører, eller direktører, som ikke gerne vil bevare sit job, eller endda måske blive forfremmet i sit job. Og det samme har selvfølgelig lov til at gælde politikere, men jeg kan altså oplyse, at der ved hvert valg cirka ryger en tredjedel af Folketingets 179 medlemmer ud. Cirka en tredjedel, det er altså cirka 60 personer af de tidligere valgte ryger ud, enten fordi de ikke vil genvælges, men for de flestes vedkommende, fordi de ikke bliver genvalgt. Og der er altså en fornyelse. Der er ikke mere end cirka 70 medlemmer i det nuværende Folketing, som har siddet i over 6 år. Det vil sige, at de 100 har siddet i mindre end 6 år. Mm. Så man kan ikke klage over, at Folketinget ikke fornyer sig. Det gør det i høj grad. Og gennemsnitsalderen af folketingsmedlemmer er ikke højere end gennemsnitsalderen af den voksne befolkning. Altså alle dem, der har valgret over 18 år, er i hele landet. Politik er spændende. Det er vedkommende. Og det er ikke en dirty business, som mange tror. Jeg gik jo fra Folketinget der i 77 efter en strid med min gruppe, og så var der mange, der ville trøste mig bagefter. Nu var jeg jo altså på høje tid, at jeg blev pensionist. Men der var mange, der ville trøste mig og sige, Arne, du ved jo godt, at politik er et beskidt arbejde. Det vil jeg pure benægte. Ja, men I skændes jo så meget derinde, I slås jo så meget derinde. Hvortil jeg altid svarer, det passer ikke. Vi skændes ikke mere på den arbejdsplads, end man skændes på enhver arbejdsplads, uanset hvad branche og fag det måtte være. Der er også skænderier på sportshold, kender vi dem, som offentligheden får kendskab til, eller blandt kammerater, blandt gamle venner, der bliver uvenner. Jeg har hørt om søskende, der bliver uvenner og ikke kan lide hinanden. Jeg har ovenikøbet hørt, men det vil jeg skulle jeg egentlig ikke sige højt, men jeg har hørt, det er selvfølgelig ikke noget, jeg kender til, men jeg har hørt, at selv ægtefæller samtidig kommer op og slås og går fra hinanden. Så man kan ikke sige, at man i politik er mere oppe og skændes. Vi er jo i og for sig sat ind for at være uenige, fordi vi er sat ind af vælgere, som er uenige. Viggo Hørup, den berømte radikaler og medstifter af politikken, han sagde jo disse berømte ord, del jer efter anskuelser. Folk har lov at være uenige. Det er jo ideen i et demokrati, at man ikke bare makker ret og står ret og marcherer i takt, men at man kan tillade sig at have hver sin mening, så vi er jo sat ind ud fra forskellige forudsætninger og med forskellige syn på, hvordan familien Danmark, vort land, vort samfund skal udvikle sig. Så det er jo ikke underligt, at man bliver uenige. Men jeg vil gerne sige til dem, der måske en gang imellem har lyttet til en folketingsdebat, det kan man jo nu så nemt både i radio og især i fjernsyn, folk taler jo pænt til hinanden. Nu har vi selvfølgelig også nogle ordensregler,
ja, en husorden
i Folketinget. Ja, ja. Men
for tiltalen til folketingsmedlemmer nede i salen har jo ændret sig.
Den er blevet friere.
Den er blevet friere, ja.
Da jeg var ung, kort inden jeg blev valgt der i 73, der var jeg jo ikke ung længere, som sagt, men der talte man jo, skulle man altid kalde hinanden det ærede medlem.
Ja.
Jeg kan huske, at Rigsgaard Knudsen blev meget sur, da det ærede medlem-tiltalen blev afskaffet. Men nu siger man stadigvæk ikke du, som man for eksempel gør i den svenske rigsdag. Ja. Der siger man du og fornavn til hinanden, også til ministerne her i landet. Der siger vi stadigvæk herr sådan og sådan og fru sådan og sådan, eller den og den minister, men nævner ikke for navn og slet ikke fornavnet på ministeren. Der er en pæn talemåde, men så skal jeg oplyse, at når vi er uden for salen, så er den ikke bare også pæn, men ligefrem rar og meget kollegial indtil hjertelig. Altså, når vi sidder og forhandler i udvalg, hvor jo det meste af arbejdet i virkeligheden foregår,
ja.
Eller i regeringen, eller man er på rejse sammen og spiser sammen, eller hvad det nu er, man er jo meget, meget tæt på hinanden mange gange, også kollegaer fra de andre partier. Der er det selvfølgelig med fornavn, og der er det med hygge, og med sjov, og god forståelse og tillid. Jeg vil da godt ærligt for åben skærm bryde sammen og sige, at jeg har da haft gode kollegaer, også blandt folk, jeg har været dybt, dybt uenige med. Også i SF, også hos det, der nu hedder Enhedslisten, som tidligere hed Venstre, Socialisterne og andre ting. Har jeg haft folk, som jeg i mange vigtige spørgsmål har ikke bare stemt anderledes, men været grundlæggende uenige med. Men i ting, hvor vi har kunnet finde hinanden, har vi jo stemt sammen. Og jeg har respekteret, at de har stemt anderledes end jeg i mange ting, når de bare var ærlige og reelle og behagelige at have med at gøre. Og det var de næsten alle sammen. Det er ganske få undtagelser, som jeg har haft det meget, meget svært ved, og det skal jeg ikke nævne navnet
på. Når nu
på
I har været ude og rejse, eller sidder i forsamlinger, som trækker ud, så man skal spise sammen. Nu ved jeg, at du holder kosher. Hvordan har du klaret det i de forsamlinger?
Tak for det spørgsmål. Se, min jødiskhed og mit forsøg på observans i jødiske dagliglivsregler har aldrig været til skade for mig. Aldrig nogensinde. Når jeg har skullet på en rejse, også som minister, så har jeg altid gjort værtsfolkene i det andet land opmærksom på, at fra fredag eftermiddag til lørdag aften, der er jeg ikke til rådighed. Der holder jeg mig for mig selv. Det har aldrig været nogen vanskelighed. Ved måltiderne har man jo efterhånden alles, når det var her i landet, vidst, at jeg skulle have kosher. Jeg kan fortælle, at første gang, jeg havde den glæde og ære at blive inviteret til middag hos majestæten, og det skete jo så efterhånden, som jeg var minister i 5 år, og gruppeformand og udvalgsformand ret mange gange, jeg havde den ære, og som ofte sammen med Nina at komme ved hoffet. Allerførste gang, så meddelte jeg jo, at jeg gerne skulle have kosher mad. Da jeg meddelte det ved den anden invitation, da jeg svarede ja tak anden gang, og skrev det samme, så ringede de mig op og sagde, Melchior, du behøver ikke mere at gøre opmærksom på, at du skal have koser, det ved vi godt.
Mm. Altså, bliver det så lavet på slottet sammen med andre?
Nej, nej, det bliver så skaffet fra dem, der lavede kosherfood til SAS og andre steder. Ja. Men det var aldrig noget problem. Eller jeg fik ren kogt fisk og grøntsager og så videre. Det var ikke noget stort problem. Men det er jo tosset ikke at gøre det, fordi folk, der er vegetar, de undlader jo også at spise det, de ikke vil spise, så det er ingen problem. Men altså også ved udlandsrejser, der skete engang det, det var nu ikke i udlandet, men herhjemme, Poul Schlüter, da jeg var kommet i regering i 1982, der inviterede Poul Schlüter for første gang og indførte dermed en ny skik. Jeg tror, det var på Henning Christoffersens idé, som havde den fra England, at regeringen skulle et døgn hvert år være samlet privat, hvor der ikke var embedsmænd til stede, og hvor man foruden at snakke og forhandle også kunne socialisere lidt mere med hinanden og kun med hinanden. Og således fik jeg altså i foråret 1983, ligesom de andre 21 ministre, indbydelse til at komme på Hornbæk Hus fra fredag middag til lørdag middag, en bestemt sabbat i marts eller april, hvordan det nu var. Og jeg skrev så tilbage til Poul, statsministeren, og svarede, jeg kom selvfølgelig gerne, det skulle starte med frokost fredag og slutte med frokost lørdag. Jeg kommer selvfølgelig gerne fredag middag, men jeg vil gøre opmærksom på, at jeg tillader mig at tage hjem fredag hen mod aften, fordi der skal jeg hjem og holde sabbat med min familie. Jeg går ud fra, at både regeringen og kongeriget klarer sig udmærket uden min tilstedeværelse fredag aften og lørdag formiddag. Poul Schlüter kunne ikke lave det om det år, men alle følgende år var det på den måde foranledet af mig, ændret til, at de årlige sammenskudsdøgn, socialiseringsdøgn for regeringen, finder sted fra mandag middag til tirsdag middag, og de andre ministre var som også kun glade for det, fordi så de ville også gerne have weekenden fri, og for øvrigt kan jeg sige, at med regeringsfrokoster og middag i starten, der kom Henning Christoffersen ofte over og skulle have noget fisk hos mig, fordi han sagde, vi får aldrig fisk derhjemme, børnene kan ikke lide det. Så jeg blev mere populær end upopulær på de der ting, og det har aldrig været med en vanskelighed. Og jeg kan også godt lige at fortælle, at første gang, der blev en mellemøstdebat i Folketinget, det var i mit første folketingsår, altså vi skriver 1974, det var efter oliekrisen og efter Yom Kippur-krigen der i efteråret 73, der skulle der i februar 74 være en mellemøstdebat i Folketinget. Og jeg var jo medlem af det udenrigspolitiske nævn på partiets vegne. Men jeg foreslog, at ved den lejlighed skulle måske en anden end jeg være ordfører i den mellemøstdebat på CD's vegne, fordi jeg havde jo været formand. Nej, det havde jeg nu ikke været på det tidspunkt. Det blev jeg først senere formand for Dansk Unionistforbund. Det var først fra 75 til 77. Men jeg var jo kendt alligevel som jøde og som sionist. Og så tænkte jeg, at det var måske bedre, at det var en anden, der tog ordførerskabet. Mine gruppemedlemmer, de var ikke enige. De sagde, Arne, vi ved godt, hvad du tænker om de ting. Og det er vi enige i. Og da du kan det bedste af os alle, så vil det være skørt at tage andre end netop dig som vores ordfører. Det er bare for at sige, at det har altså aldrig været nogen hindring for min mulighed for at forsøge at påvirke. Og jeg vil i al ubeskedenhed sige, at jeg har jo i forskellige debatter om mellemøstpolitikken netop, men også i andre ting, for eksempel om sjekning, hvor jo Fremskridtspartiet gang på gang har fremsat forslag om, at det skulle forbydes. Jeg har gang på gang, også i flygtninge- og mindretalsspørgsmål og debatter, kunne være ordfører og har følt mig lidt som talsmand, også for min jødiske menighed her i København. Det har den ikke altid.
Det er jo ikke, man har betragtet dig som.
Jo, det kan jeg ikke klage over andet. Jeg vil da nok sige, at jeg blev valgt til mange poster, som ikke vagte nogen særlig opsigt. Jeg kunne blive formand for det udenrigspolitiske nævn, det var jeg i 3 år. uden at jødisk orientering, som er så bragte en eneste linje om det, det er ellers ikke den ringeste post, man kan opnå i det danske parlamentariske liv. Det var ligesom fra visse kredse, var man ikke helt begejstret, og jeg har jo sikkert heller ikke altid gjort det så godt, som det burde og kunne gøres. Men fra menigmand i den jødiske menighed, der har jeg virkelig været i høj grad fornøjet med de reaktioner, og nu var det jo ikke så underligt, at jeg kunne have et nært forhold til den daværende overrabiner, men det har jeg også til den nuværende overrabiner og hans familie, og jo, jeg har været lidt stolt af at kunne være manden på tinge.
Jamen, jeg tror da egentlig også, at jøderne i Danmark har været stolt af at have dig på tinge.
Det er meget sødt sagt af dig.
Jamen, det har jo altid været sådan, at det er godt for et mindretal at have en velformuleret person, ja, som kan fremføre de synspunkter, som, ja, som flertallet har. Ikke?
Ja, det bør være mere godt end skidt.
Ja, det har det altså også været.
Det er da helt rigtigt. Nu har vi jo heldigvis haft en del andre jødiske folketingsmedlemmer og politikere i årenes løb. Det kan vi nok ikke nå at komme ind på. Jeg blev så også pludselig minister, som du ved.
Ja.
Når jeg nu skal fortælle mit liv, og vi ikke har så
vi har mere tid.
Tak. Der skete jo det, at i 1982 gik Anker Jørgensen af. Dansk økonomi gik fuldstændig den gale vej. Det var nogle få år efter, at min meget nære, gode kollega Knud Heinesen havde udtalt ordene om, at vi kørte på afgrundens rand i den danske økonomi. Så gik jo Anker Jørgensen af, og vi skulle pludselig med i regering fra CD's side. Nu var det sådan, at dengang havde vi 15 mandater. Det var vores allerbedste valg, vi havde haft året før. Vi havde 15 mandater, Venstre havde 19 mandater, Konservative havde 26 mandater, og Kristelig Folkeparti havde 4 mandater. Og straks begyndte jo diskussionen om, hvor mange ministerer skulle være her, og hvilke ministerier skulle det være. Der satte Venstre og Konservative sig sammen, og om jeg så må sige, delte rådet imellem sig. De besluttede, at de skulle have hver 8 mandater.
8 ministre.
Otte ministre. Med statsministeren som konservativ, og udenrigsministeren som venstre. Mm-hmm. Og så blev der kun 5 ministerier tilbage til de 2 andre partier. Nemlig 4 til os i CD, og 1 til Kristelig Folkeparti med deres 4 mandater. Da vi hørte det den næste morgen, da de havde forhandlet det om natten, så gik jeg til Erhard og sagde, at jeg synes, vi skal protestere. Vi har 15 mandater, Venstre har 19, så skal de da ikke have dobbelt så mange ministre som vi. Så sagde Erhard, Arne, mit råd er, lad være med det. Lad os få dannet den regering hurtigst muligt. Lad os ikke starte med indre stridigheder. Så sagde jeg, kan jeg ikke få en halv time til at få det bragt i orden? Det synes han ikke, og der rettede jeg mig så efter Erhard. Så fik vi tilbudt 4 poster. Kulturministerposten, boligministerposten, grønlandsminister og miljøminister. Og jeg troede jo, at jeg skulle være kulturminister.
Det troede vi alle sammen.
Ja, fordi jeg havde været formand og en overrække næstformand i kulturudvalget. Men Mimi, som lige havde født et barn året inden, hun sagde, at jeg kan ikke tage en post, der er større end den, og som kræver flere rejser end den, så hun fik så kulturministeriet. Bollmann, han fik boligministeriet, han havde været vores boligordfører, det var helt naturligt. Tom Højem, der ikke var medlem af Folketinget, kom ind udefra. Han fik grønlandsministeriet, så blev der miljøministeriet til mig. Det tog jeg ikke påtage mig. Og jeg sagde nej tak, og de sagde, at jeg var ikke rigtig klog. Og så gik jeg hjem til Nina og sagde, at du, jeg kan ikke klare det der. Så sagde hun, se på dem, der før har klaret det. Du er bestemt ikke ringere end dem. Opmuntrede hun mig, Og så skulle jeg altså være minister, men så fik jeg den idé at bytte med Christian Christensen fra Kristelig Folkeparti. Han var udset til at skulle være minister for offentlige arbejder, som det hed dengang. Mm. I mellemtiden hed det trafikminister, nu hedder det transportminister, men det er jo også kommunikation, og det er personalemæssigt det største ministerium, for der er 80.000 ansatte i de forskellige etater under det ministerium. Nå, jeg foreslog Kristelig Folkeparti, om ikke de netop havde lyst til at få Miljøministeriet. Og det var Christian Christensen meget gerne villig til, og så på den måde blev jeg altså minister for offentlige arbejder. Og det, må jeg sige, det var en spændende opgave.
Det var Storebæltsbroen.
Det var ikke mindst broen der, ja. Det har du fuldstændig ret i. Jeg stillede som betingelse til Poul Schlüter og til Henning Christoffersen. Det var de to ledere for de to store af partierne, at ja, hvis jeg skulle have det ministerium, så skulle jeg have lov at tage Storebæltsbroen ud af mølposen, hvor den jo var blevet puttet ned, efter der før havde været en lov om at lave en Storebæltsbro. Så da der blev en SV-regering i 1967, der forlangte Venstre, at den skulle puttes væk i mølpose, som det blev kaldt.
Ja.
Og jeg forlangte så at få den taget frem, og det sagde de, det måtte jeg gerne. Og så gik der jo forhandlinger i gang om det, og jeg kan glæde mig over, at disse forhandlinger førte til et resultat, og der havde jo været diskuteret i generationer om sådan en bro. Og i virkeligheden blev der ved samme lejlighed grundlagt også den næste bro,
Øresundsbroen,
i det der i... Der er 11 paragraffer i den oprindelige aftale om Storebælt, og paragraf 11, den siger, at herefter kan den danske regering gå i realitetsforhandlinger med den svenske regering om en bro over Øresund. Det kunne man nemlig ikke før, fordi man måtte sy Danmark sammen på midten, før man kunne begynde at...
Jeg snakker om en bro til Sverige.
Netop.
Så har jeg... Og andre undrede os over, hvorfor kom broen til at ligge til, fra København til Malmø, i stedet fra Helsingør til Helsingborg?
Fuldstændig rigtigt. Men det er der to grunde til. Den afgørende er, at hverken Helsingør eller Helsingborg ønskede det.
Nå.
De bekæmpede det. Men så er der jo altså også den anden grund, at den store trafik er jo primært alligevel mellem København og Sydskåne.
No.
Og altså Malmø, som jo er en meget større by end Helsingborg, men det gælder jo altså også Lundområdet, så det var både for Danmark og for andre, for udlændinge, altså andre europæere, der skulle benytte denne bro, var det dog, selvom det var en længere rute, så var det den mest naturlige rute. Mm. Og det er jo glædeligt i dag at kunne konstatere, at selv de mest optimistiske prognoser om trafikken over denne bro er blevet overgået, så den bliver tilbagebetalt hurtigere. Jeg vil gerne lægge vægt på en af vores dengang meget fine idéer, hvis jeg må være så ubeskeden. Der blev ikke brugt skattemidler til disse broer. Der blev brugt lånte penge. Og det vil altså sige, det betyder, at der ikke var én skoleplads mindre eller ringere, ikke en hospitalsplads, ikke en operationsplads mindre, på grund af, at der skulle investeres disse mange milliarder i den faste forbindelse over Sverige, over Storebælt og senere over til Sverige. Det er for lånte midler, og disse bliver med rente betalt tilbage, hurtigere, end man havde forventet. Nu er det så den tredje bro på tale.
Ja, det skulle lige spørge om.
Det skulle du spørge om den, og der vil jeg nemlig sige, at den er jeg ikke en tilhænger af. Jeg er overbevist om, at den bliver en fiasko. Jeg lavede engang de tre bud for, hvornår man skal bygge en bro. Altså en større, af større art. Det skal man forudsat, at nummer et, det er teknisk muligt. Det siger sig selv.
Mm.
Bud nummer to, det er miljømæssigt forsvarligt.
Ja.
Og bud nummer tre, det er økonomisk bærbart. Og det har jeg været sikker på, at det galt både for Storebælt og for Øresund. Men det gælder efter min bedste overbevisning ikke for Femernbæltet. Det er nemlig en usandhed, når man så flot i diskussionerne siger, at vi skal binde Danmark og Tyskland, Danmark og fastlandet tættere sammen. Hvorfor er det en usandhed?
Vi har jo grænsen til
fordi Danmark i forvejen er landfast med kontinentet, med Tyskland. Der er ikke én jyde ved sine fulde fem, og ikke én fynbo, i hvert fald ikke vest for Odense, som nogensinde vil rejse den vej nedover, være sat til Amsterdam og Bryssel, være sat til Hamburg, Berlin, Frankfurt.
Jeg tænkte også på den der bro til Aarhus, eller Aarhus, hvad hedder den?
Ja, den er der mere mening i, efter min opfattelse. Jeg tror, at det vil gå i den retning, men det er ikke noget, der er hastværk, og det er ikke, fordi det er dårlige tider lige nu og økonomisk. Det er nemlig de dårlige tider, man skal finde på de store projekter, fordi så bliver det gode tider igen.
Ja.
Tiderne skifter jo. Det er noget af det, der har undret mig i det politiske liv, særligt det økonomiske politiske liv. Vi nærmer os nok slutningen, og jeg synes, at vi skal sige et par aktuelle ord. Altså, dette chok, der kom i fjor sommer med den finansielle krise, det burde jo økonomer, men også andre, der har lært en lille smule i skolen, kunne have forudset. Hvor har man det fra i skolen? Vi har det som end i selveste Bibelen. Allerede i 2. Mosebog, undskyld. I 1. Mosebog har vi en person, der hedder Josef.
Ja.
Det var ham, der kom i fængsel, fordi en ministerkone påstod, at han havde forgrebet sig på hende, hvad der jo var løgn. Det viste sig i fængslet der, at Moses havde en særlig at Josef havde en særlig evne til at tyde drømme.
Ja.
Han tyde drømme for nogle af sine medfanger. Og så skete det, at den store kong Farao engang havde nogle drømme, som betød meget for ham. Og så havde nogen af kongens medarbejdere hørt om denne israeler, Josef, der sad i fængsel og kunne tyde drømme, og så blev han kaldt til kongen. Og hvad havde kongen så drømt? Du husker det godt. Lytterne husker det godt. Han havde drømt om de 7 fede køer og de 7 magre køer. Og på et tidspunkt opæder de 7 magre køer de fede køer. Men det var ikke til at se på de magre køer, at de havde slugt de fede køer. Så lidt fyldte det altså op hos de magre. Og den anden drøm handlede om noget tilsvarende, at i 7 år var der fede aks og magre aks, men så åd de magre aks på marken de fede aks. Og Josef tydede jo disse drømme, som var ens i betydningen. Den udlagde han for kong Farao derved, at han sagde, vi har konjunktur. Det ord var nok ikke opfundet dengang. Men der er skiftende konjunkturer, og efter de fede år kommer de magre år. Mm. Og derfor råder jeg dig, kong Farao, til at lægge op af den nuværende høst og den nuværende velstand, og spare op, fordi med sikkerhed kommer der efter en periode, som altså ifølge drømmen, man kender det også fra ægteskaber, det her begreb, der hedder 7 years itch, efter 7 år af samvær, så begynder det at ændre sig lidt, men så kan det forhåbentlig blive godt igen. Men altså, dette gode råd gav Josef von Farao, og derved blev Josef ledende minister hos Farao, og det forløb, sådan som han havde udlagt drømmen, at der blev altså magre år efter de fede år, og man skal altså ikke have lært meget økonomi for at vide, at træerne vokser ikke ind i himlen, og når tingene stiger og stiger og stiger, så må man være klar over, at der er en grænse, og jo længere man udskyder iagttagelsen af denne grænse, desto værre bliver faldet. Der er et gammelt ord, der siger, højt at flyve, dybt at falde.
Ja.
Og når gode tider vender sig til deres modsætning, så er det altså, at det magre bliver så magert, at det opæder alle stigningerne og mere til. Min far allerede lærte mig som dreng, at økonomi er jo et spørgsmål om tillid. Han brugte følgende billede på det, som måske kan interessere en videre kreds. Han sagde, hvis du går ind og køber dig en trøje hos en tøjforretning, og den koster 100 kroner, du får trøjen, den kan du tage på og varme dig ved og se godt ud i. Hvad får købmanden? Han får et stykke papir, hvor der står 100 kroner trykt på. Og hvad kan han gøre med det papir? Hvorfor afleverer han trøjen til dig, eller hvad det nu er for en genstand, du køber, mod at få et lille stykke firkantet papir? Det gør han kun, fordi han har tillid til, at med det papir kan han gå hen og købe noget mad, eller nogle sko, eller betale andre regninger. Hvis den tillid svigter, at det papir ikke længere er så og så meget mad værd, men kun det halve mad værd, så sælger han da ikke trøjen for at få et stykke papir i bytte. Og det må vi alle tage ved lære af nu og i al fremtid, hører I unge mennesker.
Ja. Så nu du siger, bruger ordet tillid, det bringer mig til det sidste, tror jeg, spørgsmål. Du mistede tilliden i dit parti. Hvad skete der?
Tak for det. Der nærmer vi os så slutningen, ja.
Ja.
Så skal vi lige tale noget om pensionister og være pensionister også. Der skete jo det, at vi fik en ny ambassadør her i Danmark, fra Israel, en ny israelsk ambassadør.
Ja.
Og inden han tiltrådte, havde han givet et interview, i hvilket han havde sagt, det blev trykt både i Israel, i Amerika og i Danmark, jeg tror det var Jyllandsposten, der havde det først, i det havde han sagt, han havde jo været gammel efterretningsmand, Mossad-mand, og han havde sagt, brugt ordene, mild fysisk pression, mild physical pressure, at det måtte man i visse situationer anvende over for folk, der var med god grund mistænkt for at have begået selvmordsattentat og den slags ting. Altså ikke begået det, men planlagt det og terrorhandlinger. Der måtte man bruge mild physical pressure. Den dag, de kom frem i de danske aviser, det var i juli, blev jeg ringet op både af Politikken og af Berlingske Tidende. Jeg var udenrigspolitisk ordfører for CD, og jeg var kendt som jøde og sionist og positiv over for staten Israel. Og som sagt var det i juli, og der var ikke så mange politikere, der ikke var på ferie. Jeg var altså hjemme. Jeg gav interview enslydende, så at sige, til Politikken og Berlingske. Politikken skrev det meget nydeligt inde på side 7-8 stykker, i en indspaltet overskrift, og der stod faktisk, hvad jeg havde sagt. Berlingske derimod, som ellers er en udmærket avis, de begik en kæmpe brøler. De satte det på forsiden med den største af forsidens overskrifter, og der stod, Arne Melchior går ind for tortur. Når man så læste, hvad der stod nedenunder, og hvad jeg havde sagt, havde jeg overhovedet ikke brugt ordet tortur, men jeg havde brugt det samme ord, som ambassadøren havde brugt, nemlig mild fysisk pression. Og det kan intet politi sige sig fri for at bruge ved visse lejligheder. Jeg har set arrestationer, for eksempel en gang på Rådhuspladsen, hvor tre unge mænd fik nogle ordentlige tæsk, da de modsatte sig anholdelsen. Så blev de altså taget med vold, indtil de gav efter og lod sig iføre håndjern. Mild fysisk vold er ikke tortur. Jeg har aldrig gået ind for tortur. Jeg har engang indstillet antitorturlægen Inge Genefke til at få Nobels fredspris. Hun fik den desværre ikke, men jeg gjorde mit bedste, og jeg tog initiativ til også at få andre med på det. Ingen kan sige, at jeg går ind for tortur, men sådan stod der altså i avisen. Med stor fed overskrift. Og det blev man sur over i gruppen. Peter Duetoft, min mangeårige gode ven, og som lytterne godt kan huske, var en meget fremtrædende CD-politiker i mange år. Han blev ikke sur på mig. Han sagde, Arne, du har jo ret i det, du har sagt. men du må alligevel huske på, at det skader vores parti, at noget sådan kommer til at stå i avisen. Der sker så det senere på efteråret, før Folketinget skulle ind. Folketinget åbner jo altid den første tirsdag i oktober, og om fredagen før dette, der var dagen inden torsdagen, det var Yom Kippur, og jeg var ikke i Folketinget den dag. Der sker så det, at de 8 andre medlemmer af vores 9-mandsgruppe holder møde og beslutter at forlange, at jeg skal udtræde af udenrigspolitisk nævn.
Med den begrundelse?
På grund af, at jeg havde sagt sådan og sådan. Mm. De sagde nu, der var også en anden grund, at Mimil ville gerne sidde i udenrigspolitisk nævn. Mm. Men jeg vidste jo godt, at det var andet, det drejede sig om. Og selv Peter, og det var min største sorg ved den lejlighed, fordi ham har jeg altid holdt meget af. Han har jo været en pragtfuld mand også for Israel. Han har i, tror jeg, 10 år været formand for Fælleskomiteen for Israel i Danmark, og det er en meget vigtig komité. Jeg fik at vide, at jeg skulle udtræde udenrigspolitisk nævn, og det nægtede jeg. Og da de ikke ville høre efter mig, så sagde jeg, at det betragter jeg som en så kraftig desavouering, at jeg må gå ud af gruppen. Og så gik jeg ind på mit kontor og skrev mit udtrædelsesbrev af gruppen og meldte mig som løsgænger, men gik tilbage til gruppen og læste brevet op for dem, og så sagde de, Arne, tag det nu roligt, det haster jo ikke, tænk dig om til på mandag. Så sagde jeg, det vil jeg gerne, men så må I også tænke på jeres afgørelse. Nej, den var truffet en gang for alle.
Jeg skal lige, for at gøre det klart, spørge dig, når du siger, at du udtræder af gruppen, udtræder man så automatisk også af
Folketinget? Nej, det kan man ikke. Man bliver såkaldt løsgænger.
Men man går ud af partiet så?
Jeg trådte endda ikke ud af partiet. Jeg var medlem i 1,5 år mere i partiet, indtil de desavuerede mig så meget, så jeg også gik ud af partiet. Men jeg udtræder af gruppen og bliver løsgænger, som det nu er kendt, for eksempel med
inden han startede sit parti.
Ja, eller ja. Altså med Christmas Møller, Pia Christmas Møller, er jo løsgænger i øjeblikket. Ja. Amitsbøl er også løsgænger for tiden, ikke sandt? Men det er ikke nogen rar position at være i, og det var jo klart for mig, at det betød så også, at jeg ikke kunne stille op ved det kommende valg, og det gjorde jeg så heller ikke. Og så skete det jo altså beklageligvis, det er så røg CD helt ud, og jeg vil da nok have lov at sige, at det var ikke uden betydning, for at man kan gå fra 9 mandater til 0 mandater, at der havde været dette opgør. Og det var altså, synes jeg selv, dumt af mine gode kollegaer. Men det er der så ikke noget at gøre ved. Sådan noget sker, som jeg før var inde på, også i det private liv, at der sker nogle skilsmisser eller uvenskaber.
Det ved jeg, at mange mennesker har sagt, at din udtræden af CD var med til at slå det ihjel.
Det var i hvert fald medvirkende, ja. Og det var rigtig dumt og trist, fordi vi savner et sådan midterparti, som det altså desværre ikke lykkedes Khader at skaffe. Må jeg lige sige til slut, at nu er jeg så pensionist.
Ja, endelig.
Og jeg er en glad og taknemmelig pensionist. Mm-hmm. Og hvis I vil bevare det som en hemmelighed, så er jeg altså 84 år fyldte, og jeg er så heldig, at jeg kan gå, godt nok ved hjælp af en stok, men jeg kan gå, og jeg kan gå min vej, og jeg kan gå, hvorhen jeg vil, og hvornår jeg vil, og jeg kan køre, hvornår og hvorhen jeg vil. Og jeg er dybt taknemmelig, når jeg ser mange af mine slægtninge og nære familiemedlemmer og venner, hvor meget de må døje med, så kan jeg kun sige, at jeg er utrolig heldig. I lang tid spekulerede jeg på for nogle år siden, hvorfor skal du være så heldig? Og det fører jo ikke til noget, for det kan man ikke vide. Det eneste, man ved, det er, at det går ikke efter retfærdighed. Der var en dame, der standsede mig ved et busstoppested forleden dag, og sagde, hvordan har du det, Arne Melchior? Jeg kendte den ikke. Så sagde jeg, jo tak, jeg har det godt. Nå ja, sagde hun så, det ved jeg jo godt, at gode mennesker har det altid godt. Mm. Så sagde jeg, ved I hvad, fru? Der må jeg sige nej, fordi jeg kender mange gode mennesker, som har fortjent, der er det langt bedre, end jeg kan iagttage, at de har det. Det går ikke efter retfærdighed, men jeg holdt op med at spekulere på, hvorfor lige jeg skal have det så godt. Jeg er bare taknemmelig, og det kan jeg sige, at jeg er hver dag, og jeg er taknemmelig for mine omgivelser, for min allernærmeste. Jeg skal ikke begynde at snakke familie her, men hvor har de dog stor andel i det? Og jeg er dybt glad, og jeg hengiver mig til at benytte de kræfter, jeg har endnu til at gøre lidt nytte indimellem.
Indimellem, ja.
Men det bedste ved det er, eller noget af det bedste privatset, det er jo, at man kan sove længere om morgenen. Jeg er jo altså B-menneske,
ja,
men har levet det meste af mit liv, som om jeg var A-menneske. Det har jeg været tvunget til, på grund af både børn og arbejde. Men nu kan jeg være B-menneske, og det er dejligt. Og så er der jo det charmerende ved at være pensionist, at hver den sidste i måneden, så ryger der altså nogle penge ind på kontoen, uden at nogen har bedt mig bare vifte med lillefingeren.
Ja.
Jeg forsøger at vifte med den alligevel, og også med hele hånden.
Jeg skal lige spørge dig. Jeg ved, at din kone er noget yngre end du.
Ja.
Er hun så meget, så lidt yngre end du, så hun også er pensionist nu?
Hun gik på efterløn i en alder af 63 år.
Ja.
Gik hun på efterløn et par år, fordi vi kunne ikke være sikre på, at jeg blev de 84, jeg nu er blevet, og så synes hun, at jeg skulle have noget god tid sammen med hende, og det er jeg dybt taknemmelig for. Hun er faktisk 17 år yngre, og skal altså leve 23 år længere end jeg, fordi dels de 17 år, og så lever kvinder jo gennemsnitligt statistisk 6 år længere end mændene gør, så jeg har længst sagt til hende, at når jeg en dag stiller træskoene, så skal hun må da gerne sørge over mig et par måneder, men så må hun endelig gå i gang med livet igen, for det er det, livet er til, og det er det, jeg bestræber mig på, så længe jeg er her, og det kan jeg råde alle jer unge og gamle. Lad os gøre så meget umage som muligt. Vi skal alle dø. Selv konger og kejsere dør. Selv Einstein og Niels Bohr måtte dø. Og selv tryllekunstnerne dør. Der er ingen vej udenom. Jeg har ligget for døden engang på grund af en meget farlig blodprop, hvor overlægen sagde til mig, Arne, du må hellere skrive ned, hvis du har noget på hjerte, for jeg kan ikke love dig, at du er her i morgen ved denne tid. Så jeg ved fra erfaring, at jeg er ikke bange for døden, og det er jo så meget nemmere, som man ved, at selv ens egen far og mor også måtte gå den vej, og det er betingelsen. Der er nogen, der siger, at det eneste sikre, når et menneske bliver født, det er, at det skal dø. Storm Petersen sagde det på en lidt anden måde. Han sagde, når et menneske bliver født, så er der to ting, der er sikre. Det ene er døden. Det andet er skatteforhøjelser. Desværre optræder det ofte i omvendt rækkefølge. Ja. Men jeg er hverken bange for det ene eller for det andet af disse ting. Mit råd er, nyd det så godt det er muligt. Gør dig, anstreng dig lidt for at rejse dig en gang ekstra, for at gå en tur ekstra, for at more dig en gang ekstra. Lad os tage imod goderne, så længe vi har dem. Bedøve smerterne, så godt lægerne kan hjælpe os, således at vi kan dø uden for meget smerte og uden for meget sorg, fordi det er betingelsen. Tak for de gode betingelser, jeg har fået her hos dig, Leia.
Tak fordi du ville komme, Arne Melcher. Vi har været glade hernede for at have dig to gange en time,
tak.
Og det skal du have mange tak for.
L'chaim.
L'chaim.
Jeres gekommen na Cousine, schein wie dolle Siege wenn die Grine. Der Bäcker lacht die Rütze vom Ranzen, wie es lacht, das weht man sich vom Tanzen. Bäcker lacht die Rütze vom Ranzen, wie es lacht, das weht man sich vom Tanzen. Gegangen ist er nur gesprungen, nicht gerät hat sie ihn nur gesungen. Freilich lustig ist gewinn ihr Miene, und das sei gewinn ist mein Cousine.
Freilich lustig ist gewinn ihr Miene, gewinn ist mein Cousine.
Herr lacht goldene Glocke, fein der Lach wie Perl lacht getockte. Ege lach mit Eier lech auf Zieling, Lippa lach mit Kasche lech auf Zieling. Ege lach mit Eier lech auf Zieling, Lippa lach mit Kasche lech auf Zieling. Abends an
til det våren. En pæne sjøren lang og tykke klipen. Hvis det var engelsk, det skal blive. Pæne sjøren lang og tykke klipen. Oi, 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 for engelsk, det skal blive.
Det var Ronny Talmaj, som sang og sammen med Marcel-orkestret spillede Your Hindle Game. Goddag, Henry Nachmann, og tak fordi du ville komme ned i Radio Shalom og fortælle os om det nyoprettede Josef Fischer Bibliotek. Du sidder som medlem af
Dansk Jødisk Genealogisk Selskab,
ja,
som vi nu kalder Jødisk Slægtsforskningsselskab, fordi ja, folk ellers kluder i navnet.
Ja, fordi der er ikke så forfærdelig mange, der ved, hvad genealogi er for noget.
Nej, det er der det er ikke rigtigt.
Nej.
Ikke? Altså, jo, folk ved ikke godt, men altså alligevel. Ikke? Det, vi har den her dannet for nogle år siden her, ikke?
Ja.
Med på initiativ af Elisabeth Peikin,
ja,
som er formand. Ikke? Og vi har så nu efterhånden fået samlet noget materiale sammen. Og der har vi for en længe nær ønske om at lave et bibliotek. Og det har vi så fået etableret, ikke, på Rømersgade. Og det er forløbig er det altså kun 2-3 bogreoler.
Ikke? Nå, men dog ja, 2-3 bogreoler, det er ikke bare
én. De er ikke fulde. De er ikke fulde. De er ikke fulde, men altså der er en hel del, ikke? Og vi har valgt at kalde det Josef Fischer Biblioteket, fordi at Josef Fischer, som har været bibliotekar i Mosaisk Trosamfund, han har været initiativtager til sådan set, og den der har gjort et kæmpe stykke arbejde for at samle oplysninger om jøderne i Danmark.
Ja. Altså slægterne.
Slægtsforskning, ja. Slægterne, ikke?
Ja, ja.
Ikke?
Hvornår startede han på det, ved du det?
Og jeg ved, han blev ansat i 1903.
Nå, så længe siden.
Ja, ja. Tror jeg, nu var det ikke. Jo, det var deromkring. Der 1903 som nyuddannet rabbiner.
Ja.
Åbenbart som en slags bachelor-rabbiner, kan jeg forstå på det.
Nå.
Ja, det var ikke en fuld rabbineruddannelse, derfor blev han bibliotekar.
Ja, vel. Ja, ja, jeg har sådan set undret mig over, at han ikke blev rabbiner, når...
Ja, jamen, det har sådan lidt han... Man undrer sig lidt over i familien. Han har aldrig søgt den at få en rabbinerstilling et andet sted, fordi at man ville ikke have ham som rabbiner her. Der
Nej.
Var han åbenbart ikke tilstrækkelig uddannet til. Men så på en eller anden tidspunkt, som vi ikke rigtig kan finde ud af, der fik han interesse for slægtsforskning på en tur til Tyskland. Snart, ja. Og sådan noget. Og så begyndte han så at forske i de danske jøder. Og helt fra 1600-tallet, 1700-tallet. Og han har vel efterhånden lavet sammen med Margolinski, som kom efter ham, et ja. Kartotiv, så jeg tror, at alle jøder fra før 1900-tallet, dem er der, de er formentlig med i de slægtstavler, der er lavet.
Nå, ja.
Og dem, de har været udgivet og sådan, ikke? Og det er så hans barnebarn, så Allan
Fischer. Fischer, ja.
Ja. Nej.
Nej, det er hans trøvl, han hedder hans storfødt Fischer, ja.
Allan Falk.
Han hedder Falk, ja.
Allan Falk, ikke? Og han har og arvet det, ikke? Og så fortsat med at studere i det. Og han har nu foræret alle de slægtstavler, han havde.
Jeg vil.
Og som så står i biblioteket sammen ja. Med en del andet materiale, at muligt, vi sådan har kunne grave sammen
ja.
Og få foræret. Og vi har fået en hel del efterhånden, synes vi, ikke?
Ja.
Og som så er stillet op i biblioteket. Og meningen er så, at først og fremmest så er det medlemmer, de kan så komme i biblioteket og låne og læse i de der, og tage eventuelt fotokopier af det, og så hvad de skal bruge. Ikke?
Ja.
Og, men altså, det meningen er indtil videre, så har vi en åbningsdag om måneden.
Om måneden kun?
Om måneden kun, ja. Ja, der er ikke så meget. Vi er, jeg tror, der er omkring 80, mellem 80 og 100 medlemmer.
Ikke? Nå, ja.
Og
man skal være medlem for at komme til at låne på biblioteket?
I starten synes vi lige se, hvor meget det bliver til, ikke? Ja. Og sådan noget der. Altså, vi blev enige om i går, at medlemmer kan godt tage gæster med.
Nå, ja.
Ikke? Man skal anmelde sig, ikke? For at komme fra Vivaldesyr. Der er kun plads til en 5-6 af gangen.
Nå, ja.
Ikke? I biblioteket, ikke? Og så man skal melde, man kommer, ikke? Og hvis...
Nu har jeg set lokalerne deroppe.
Ja.
De er ikke store, det ved
Nej.
Jeg godt.
Ja.
Men hvad havde man forestillet sig, at folk kunne sidde med sådan folianter og kigge i, eller...
Ja, jo, der er jo bordplads, ikke?
Ja.
Ja, ja, vi forestiller os, at man kan tage tingene ned, ikke? Og man kan, ikke? Og man kan
sidde og grifle.
Og sidde, ja, og grifle og tage fotokopier af de sider, man så finder interessant,
ja.
Ikke? Og
ja.
Kan bruge til sin egen forskning, ikke?
Ja.
Og det, så nu på grund af sygdom, ikke? Så har vi så ikke fået installeret, men der kommer en computer.
Nå. No.
Hvor der har været CD'er med folketællinger og alt muligt af dansk materiale,
ja,
ikke i
ja.
Første omgang.
Er der også sådan, jeg ved, at man kan have sådan nogle, computerprogrammer,
ja.
Som er specielt beregnet til
slægtsforskning, ikke? Jamen, det er nogen, man jo sådan set i princippet skal købe og have derhjemme, ikke? Og så fylder man sine oplysninger ind i dem, ikke?
Og tager dem med?
Ja, så tager man den med derfra, så er man hjem, og så fylder man, så arbejder man på det der, ikke?
Ja.
Og laver sin egen slægt stamtræ eller anetræ, og hvad man
ja.
Laver derhjemme, ikke?
Ja.
Der bliver ikke internetadgang lige fra forløbig.
Nå.
Det har vi ikke råd til.
Nej, og sådan, nej, det er jo også,
ja.
det er jo også et spørgsmål. Hvem står for økonomien?
Ja, sådan noget der. Altså, det gør biblioteket indtil videre, ikke? Altså,
ja.
Vi har fået nogen, der har foræret reolerne, og vi bor gratis husleje hos
Nå.
Merete og Carsten Christensen.
Ja.
Ikke?
Nå, det er deres...
Det er deres bibliotek. Ikke? Eller sådan, de har også så mange møbler, eller nej, møbler, hvad hedder det, bøger.
Bøger, ja.
Ikke? Og så de har ikke plads til dem derhjemme, så de har simpelthen lejet et lokale, ikke, for at have plads til deres egne.
Nå, det må jeg sige, det er flot.
Det er meget flot, ikke? Ja, ikke? Og der har vi så fået lov at være, ikke? Så få nogle reoler op,
ja.
Ikke? Og vi kan så også være der, ikke? Og der er mulighed for at lave en kop kaffe og sådan, ikke? Når man er der.
Ja.
Hvorfor sådan lige hedder... Altså, Josef Fischer, han startede og lavede en masse... Og der er en serie 35 stamtavler fra de gamle danske slægter.
Nå.
Trygte, ikke? Som
ja.
Vi har fået sat ind, ikke? Altså,
ja.
Og der bliver kartotekskort over, som... Jeg ved ikke, om de er... Nej, de er kommet derop endnu, men der, jo, der er en del. Det er så nogen, der er Merete og Carstens egne jo også. De har
Nå,
en hel
ja.
Masse af den slags, ikke?
Ja.
Over 7.000 danske jøder.
Ja, det må fylde noget alligevel, ja.
Ja, ja.
Jeg ved, at Marco Lenske jo også lavede, fordi jeg kan
ja.
Huske, at efter krigen,
ja.
Der prøvede han at lave noget om dem, der havde været i Sverige, hvor de havde været, hvem der var gift med hvem, og hvor mange børn de havde, osv.
Og sådan nogle der. Jamen, det har han også, ikke? Og de kartotekskort, dem har vi, ikke?
Ja.
Eller kopier af dem.
Ja.
En del af det er blevet... kom på Rigsarkivet sammen med Mosaisk Trossamfundsarkiv.
Nå.
Ikke?
Ja.
Men altså, vi har adgang til det, ikke? Og så,
ja, det er klart, det må ja, man jo have, ja.
Ja, ikke? Og sådan, så det... Men altså, Josef Fischer, han fortsatte lige til, han døde i 1949.
Ja.
Bortset fra en periode, hvor han var i Theresienstadt.
Ja, han var i Theresienstadt, ja. Han var i stort set hele familien, ja.
Ja, ikke? De var lidt uheldige.
Ja.
Ikke? Og sådan... Altså, man kan... Man er interesseret og så videre, ikke? Så er det nemmest, ikke? Man kan henvende sig, det er på at sende en mail, ikke? Vores mailadresse står i Jysk Orientering,
ja.
Der er nummer, ikke?
Ja.
Og dem, som vi har jo mange medlemmer, jeg vil sige, flertallet af vores medlemmer er jo ikke medlemmer af MT. Det er,
Nå.
Det er danskere, som har fundet nogle jøder i deres
aner,
ikke? Ja. Som bedsteforældre, oldeforældre, et eller andet, ikke? Og så ønsker at udforske den gren. Den er jo lidt mere spændende, ikke? Måske, ikke? End nogle af de andre, ikke?
Ja, ja.
Så det er mange af vores medlemmer, og mange af dem, der er interesseret, ikke?
Ja, fordi så, det kunne man jo undre sig ja. Over, hvor de får den interesse fra, ikke?
Ja, jo, men og det breder jo sådan set jo også interessen meget ud, ikke? Og det
ja.
Viser sig, og det er utrolig mange danskere, som finder en jøde i deres blandt deres aner,
ja.
Ikke? Og så er interesseret at vide noget mere, ikke?
Mm.
til de oplysninger har vi så faktisk, tror jeg.
Ja, i stor, ikke? I vid udstrækning,
ja.
Alle dem, der kom omkring århundredeskiftet, altså det sidste århundredeskift,
ja.
Forrige århundredeskift,
ja.
Fra Rusland og Polen, har man også dem i kartoteket, fordi jeg ved ikke, hvor meget folk har været interesseret i. Altså, jeg kan huske min egen oldefar, og der har jeg en liste over af min bedstefar, min morfar, hvornår han skulle sige kardish over sine forældre. Ja. Så derfor ved jeg, hvordan min oldemor og oldefar, hvornår de var født og hvornår de døde. Ja. Men længere tilbage kan jeg jo altså ikke komme.
Nej.
Har man mulighed for det?
Jamen, de er jo kommet, ikke? Der skal man til Østeuropa og sådan noget der, ikke? Og få oplysningerne, ikke? Og det er jo blandt andet derfor, jeg selv meldte mig ind, ikke?
Nå.
Fordi, ikke, min far kom fra Danzig, ikke?
Ja.
Så nu hedder Gdansk, ikke?
Ja.
Ikke? Og min mor er født her, ikke? Men min mors forældre, de kom jo hen fra Lodz og fra...
Ja,
vi har altid troet, at det var Ukraine. Hun boede egentlig på Petrovsk, men altså, det viser sig ikke, at hun egentlig kom fra Hviderusland, ikke?
Ja.
Altså, nu, ikke? Altså, nu fandt den landsby, de kom fra. Der var 13, det navn der, ikke? Men det har min fætter så været ude og gjort et stykke research og så fundet den.
Ja.
På grund af sådan... Få oplysninger. Vi havde nogle få oplysninger om, at de gik til arbejde på en stor tændstikfabrik, ikke?
Ja.
Og sådan noget der, og så siger, den skal jo ligge et sted, hvor der er skov, og der er ingen skov i Ukraine, det er landbrugsmark, ikke? Det er kornmarker, ikke?
Ja.
Og man sejlede der fra Dnepropetrovsk, så det lå altså langt floden, ikke?
Ja.
Og der var også et jernbaneknude på, fik os efterhånden, fik vi indkredset, ikke? Og det viste sig, at han har også fundet den der landsby, ikke?
Ja.
Nej.
Jamen, der er så mange sjove ting, fordi jeg har et stykke papir derhjemme over, hvor min farbror er født i Polen, og min far, jeg er stensikker på, at han er født i den samme stue, men han er altså født i Rusland.
Nå, jamen, grænserne har jo ligget og flyttet sig mange gange.
Ja, og der er kun et par års forskel.
Ja, jamen, det gør det. Jamen, det er blandt andet det, der kan gøre det lidt svært, ikke?
Ja.
For nogle gange, så er det en russisk administration, nogle gange er det en polsk administration, ikke?
Ja.
Og sådan der. Men altså, der er efterhånden lavet mange store databaser selv, og meget, vi troede alt var forsvundet under 2. verdenskrig, ikke? Så er der altså åbenbart bevaret tilstrækkeligt. Og der er det jo særligt, mormonerne, de har jo... gjort en kæmpe arbejde.
Hvad siger du?
Mormonerne.
Nå.
De har jo en idé om, at hvis man kunne sikre kristne, eller hvis man kunne kristne folk efter, at de var døde, det har de en idé om, at de gør.
Ja vel.
Ikke? Og så bliver de jo sikre livets genopståelse et eller andet, ikke? Og Jesus, tilgivelse for synd og så videre der. Så alt hvad de kunne finde ud af, dem har de simpelthen støvet op, ikke? Og så begyndte de så. Der var sådan for nogle år siden en sag, hvor de begyndte og kristne jøder, som de havde fundet. Det blev så stor ballade ud af. Ikke?
Og det,
og det er de så trukket tilbage igen, og det er de så formentlig holdt op med.
Ja.
Ikke? Så vi regner dem for jøder uanset.
Det tror jeg også nok, jeg vil have forberedt.
Jamen det. Ja, ikke? Altså jo. Det der, ikke? Men de har lavet nogle kolonorme databaser, og som er offentligt tilgængelige. Ikke?
Ja vel, ja. Som
man skal have oplysninger, kan koste noget ind imellem og sådan der, ikke? Men de har en meget stor hjælp, ikke? Og vi har også, tror jeg nok, en CD med nogle af de der, med der register over deres databaser og sådan noget, som når vi får PC'en op, ikke? Vi kunne gå ind og se på. Og ellers så har mormonerne altså sådan nogle biblioteker her, hvor man kan, i byen, hvor man kan gå hen, og der kan man så...
Er der også mormoner i Danmark?
Ja.
Nå, ja.
Og de har jo bygget et stort tempel derinde på Borup Salé, og de har også, så har de jo sådan et center ude i Søborg, og det er der, de har det meste.
Nå,
Vi har været ude og kigge og på det forevis, så vi ikke, og så man kan gå ind, og så kan man altså bestille ruller med mikrofiche, altså nedfotograferet dokumenter, fødselsdokumenter, eller vielsesdokumenter, eller borgerretsbreve og sådan noget der, ikke, fra Østeuropa og sådan. Sådan nogle ting, som man kan bruge til at finde ud af, ikke? Hvordan man kan grave frem, måske, ikke?
Ja.
Så man tager mistanke om, at der kunne være noget, man kunne bruge, ikke?
Mm-hmm. Og alt det kan man så også gøre inde på Josef Fischer Biblioteket, når I får jeres computer op.
Ikke før vi får internet. Jo, vi kunne finde nogle af tingene her. Vi kan vi hjælpe med, at vi kan give nogle, at vi kan give nogle adgange til noget, ikke? Og fortælle, hvordan man hjælper lidt med, hvordan man kommer videre, ikke?
Ja.
Ikke? Det vil vi kunne, ikke? Mm. Det vil være mening med det, ikke?
Det vil så sige, så skal man så henvende sig.
Man skal henvende sig til foreningen, ikke?
Ja. Ikke? Og så får man at vide, hvornår man har.
Og så kunne man så, ja, så kunne man ikke aftale, ikke? Ja. Man nu ikke. Og få lidt hjælp, ikke? Vi vil nok sige, jo, folk skriver også meget og sender en mail, ikke? Og det får de så også nogle spørgsmål,
ikke?
Så vi forsøger at besvare og hjælpe, ikke? Men skal de have meget hjælp, så vil vi jo gerne have, at de melder sig ind, ikke?
Ja, det er klart.
Noget, det er noget med.
Hvad koster det så at være medlem?
Det er noget, jeg tror, det er 70 kroner om året, ikke?
Og nå, ja, det er overkommeligt.
Det par, ikke? Ja. Så det er overkommeligt, ja. Ikke? Det er ingen for. Nu må jeg finde, om jeg har det resten der her, ikke?
Så.
Nej, det bliver 100 kroner for en person og 150 for et ægtepar.
Jeg vil, ja. Jamen, det er stadigvæk
over for 50 kroner,
ja,
ikke?
Ja,
ja, ikke?
Så. Altså. Det er stadigvæk overkommeligt, ja.
Ja.
Så. Men det er så Josef Fischers registre, der ligger til grund for.
For det, der ligger på biblioteket, husk,
ja,
ikke? Fordi
ja.
Det handler om danske jøder.
Om danske jøder, ja.
Det mest af, ikke?
Ja. Så, det er jo også derfra, at folk går ud, at dem, der kommer.
Dem, der kommer.
Hos jer, de kommer med udgang i de danske jøder,
ja,
ikke?
Langt de fleste, ja. Ikke? Men altså, det som siger, der er som vores generationer, ikke? Der stammer fra dem, der kom her lige omkring
100-skiftet,
ikke? Ja, mellem 100-skiftet og 1. verdenskrig, ikke?
Ja.
Og sådan der, ikke? Ja. Altså, vi må selv ligesom gøre et stykke arbejde for at finde det, ikke?
Ikke? Ja.
Altså, jeg selv måtte være i Rigsarkivet, ikke? Og så kunne jeg så finde en indfødsretssag på min bedstefar, ikke? Og sådan noget. Og der kunne jeg så se, hvor han så opgiver, hvor han er kommet fra, ikke? Ja. Hvad landsbyen hedder og sådan, ikke? Ja. Så må man stykke for stykke grave sig baglæns, ikke?
Min fars indfødsretsbevis hænger faktisk på museet, eller på det jødiske museum.
På museum, nå, ja, ikke? Sådan så, der, ja.
Men
der er politirapporter og sådan noget der, og der står masser af oplysninger i, ikke? Og altså min far kom i 34, ikke? Og som pralutz, ikke? Og så ville han blive her, fordi han jo så, ikke?
Du kunne have væltet mig med en fjer, da jeg opdagede, at jeg ikke var født som dansk statsborger.
Ja, ikke? Ja, vigtigt. Jamen, jeg troede jeg også ved vej, ikke? At hurtigt opdagede, det blev først i 53, ikke?
Ja.
Efter, ikke? Efter politiet havde rendt op.
Jamen, der er noget meget sjovt med sådan noget, fordi jeg opdagede ved en tilfældighed, at min mor var født, mine bedsteforældre blev gift i en stille gruppe. Det står selvfølgelig ikke nogen steder.
Nej.
Og så skal vi lige for vores ikke-jødiske forældre, eller hvad der lytter os vedkommende sige, at en stille gruppe, det er faktisk et jødisk bryllup, som er jødisk i jødisk forstand.
Ja,
det er ægte, det er rigtigt bryllup i jødisk forstand, men at det er ikke registreret officielt i de officielle nationale registre.
Ja, hos kommunen.
Så min mor er sådan set født inden for ægteskab, men hun blev registreret, da hun kom til Danmark, fordi hendes mor var død i mellemtiden, og da hun kom til Danmark sammen med sin bedstefar, altså min oldefar, så blev hun registreret under sin mors pigenavn. Og det er jo en ting, som folk ikke ved i Danmark, at hvis man skal finde sine forældre, sine mødres et eller andet bagud.
Ja,
så skal det altså være pigenavnet. Det kan ikke nytte noget, hun har giftet sig til et navn, fordi som jeg fik at vide dengang, at en kvinde kunne gifte sig 5 gange og skifte navn 5 gange. Og hvor fandt man hende så?
Hvor fandt man? Ja, ikke? Ja.
Så det var faktisk en underlig oplevelse, fordi først troede jeg, hun var faldet ud af alle registre, for vi kunne ikke finde hende nogen steder. Så. Men det er så en af de ting, man skal tage højde for også, når man skal finde slægter bagud, ikke?
Jo. Jo, det skal man. Ja, det skal man meget, ikke?
Altså, hvis du skal finde dine tipoldeforældre på mødernes side, så er du altså nødt til at vide, hvad de hed, inden de blev gift.
Inden de blev, og sådan, ikke?
Ja. Så er der ikke mere?
Nå. Du skal nok slutte af.
det går pludselig op for mig, at vi er ved at overskride vores taletid. Så vi kommer desværre til at slutte af med at sige tak, fordi du ville komme herned. Og så opfordrer folk til at melde sig ind i genealogisk selskab, eller slægtsforskningsselskabet, og gå videre med den, hvad de måtte have interesse for der. Mange tak, fordi du kom. Amos Sarossi og jeg, Leia Furmanski, takker af for i aften med en sang i anledning af Purim. Bliver det en Purim-sang?